În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 20, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 20, versetele 1 până la 20 aproape, nu mai puțin, de la versetele 1 până la versetele 16, până la versetul 16. Pilda despre lucrătorii tocmiți la vie. Am vorbit despre mai multe din această pildă. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit puțin despre faptul că trebuie să fiu și un responsabil omului. Nu oricine e chemat la vie. În sensul că Dumnezeu nu e nedrept. Că unii erau săraci în casă și dacă n-au ieșit afară, ne pare rău, n-ai venit la vie, nu primești nici dinar. Asta este, nu. Ci că atunci când ieși din casă, din casa ta, adică ieși din obișnuința ta, din faptul că te mulțumești cu ce este, nu în sensul că trebuie să fii un nemulțumit. Și că nu te mulțumești, sufletește numai cu lumea aceasta. Cei care nu se mulțumesc, sufletește numai cu lumea aceasta, ies din casa lor. Adică caută și în afară, întreabă, se uită în jur. Se gândesc că dacă este ceva care să-i scoată de aici, care să-i facă să își iasă din puținul ăsta, așa cum poetul creștin Daniel Turcea spunea, parafrazez, că nu știu exact versul, că de ei s-ar da tot universul, ar zice, mănăbuș. Înțelegeți? Adică universul material. Iar tot de l-ar avea și numai atâta să fie, tot se înnăbușe. Adică e prea puțin, prea puțin. Oamenii vor mult mai mult, adică sufletul adevărat viu nu se poate mulțumi oricât de multe lucruri materiale are, oricât de mult spațiu, oricât de mult, orice ar avea. Sufletul are nevoie de altceva, nu numai de parte cantitativă, nu numai de parte estetică. Are nevoie de partea aceea calitativă, etică și mai mult decât etică, duhovnicească. Mai înaltă decât partea estetică, mai înaltă decât partea materială, obișnuită. Și are nevoie de Dumnezeu. Asta e spus în cuvinte puține, sufletul are nevoie de Dumnezeu. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale, zice psalmistul. Adâncul este adâncul sufletului nostru, nu poate și nu se poate odihni și cheamă adâncul sufletului Dumnezeu, adâncul lui Dumnezeu. Adică ca și cum mai zice, abis pe abis cheamă. Tot se poate duce și așa. Deci abisul nostru sufletesc, care, bine, pentru noi abisul are un înțeles așa mai... Ce faci? Ai căzut în abis? Ești terminat? Ești... Nu. Abisul aici, adâncul, ca adâncime, ca profunzime, ca ceva care trebuie umplut de ceva, care nu se poate umple așa că, da, las că va fi bine, las că o vedea, las că nu poate fi umplut de nimic, orice ai așeza acolo. Și numai adâncul, abisul dumnezeesc, așa cum Paul Evdokimov, mare teolog rus, spunea că atunci când Fiul a strigat pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, abisurile Tatălui s-au cutremurat. Și era vorba de același abis, de același adânc. Adică abisul în sensul de adâncimi nepătrunse ale sufletului Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu Duh este. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om și așa l-a zidit după chipul său și ce un anumit înțeles al faptului că suntem după chipul lui Dumnezeu este că numai Dumnezeu ne umple, numai Dumnezeu ne desăvârșește, numai în El ne odihnim desăvârșit, ne excluzându-i pe ceilalți. Ceilalți sunt și ei în Dumnezeu. Dumnezeu nu-i singur, nu-i Dumnezeu cumva, El este ziditorul tuturor celor văzute și nevăzute. Și toate cele văzute și nevăzute în El sunt, cumva. În El umblă, sunt, locuiesc. Neînțelegând lucrul acesta panteist. Dar întorcându-ne. Oricum, ziceam că cel ce rămâne în casa sa înseamnă în ceea ce s-a pomenit. Cum zicea Părintele Teofil, cum ai fost țâpat în lume. Știți, așa zice. Doamne, unii se mulțumesc cu ce au fost țâpați. Adică te-ai trezit într-un sat, să presupunem, te-ai născut într-un sat, acolo sunt tradiții, se presupune că sunt cele mai frumoase tradiții, cele din Covina, cele din Maramureș, cele din, nu știu, din Kenya, se presupune, de unde e mai cu tradiții, mai cu rânduială, mai cu nu știu ce. Și tu te poți mulțumi, să zicem, chiar dacă sunt excepțional de frumoase tradițiile, sunt din Bucovina, de pe nu știu unde. Te mulțumești numai cu costumul tău popular, ești bucuros numai să-ți trăiești viața acolo, să-ți petreci fiecare sărbătoare la vremea ei, să-ți tai porcul la vremea lui, să-ți faci pâine la vremea ei, să trăiești, să te căsătorești, să mănânci, să dormi, să faci copii, să-i crești, să-i faci la casele lor, să... Și atâta e viața, și ce frumos am trăit, și ce frumos a fost, și ce săranul mare, falnic am fost, și cum eram chimirul, și cum eram fotografia, și... Și acolo ai fost tu țipat, cum se zice, și cu atâta te-ai mulțumit, în sensul că n-ai avut nevoie de nimic mai mult. Și când zic de nimic mai mult, nu mă refer la un țăran profund care a căutat, cine știe, ca un Gheorghe Lazar, care a căutat, să zicem, adâncul rugăciunii lui Dumnezeu și a descoperit pe Dumnezeu. Și așa un țăran care e de mulțumit cu ce zice popa în biserică, cum zice și el acolo ceva, un pop obișnuit, un pop așa, care zice și el acolo ceva, să fiți buni, oameni buni, să fiți așa, să fiți așa, și Doamne ajută, adică cu superficialul, cu puținul, ca oricât ar fi, tot superficial rămâne. Și dacă ești numai cu atâta mulțumit, sau asta nu mai te odihnești, sau nici nu te interesează cu mai mult, așa înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce cum te-a săpat Dumnezeu în lume. Atât. Ori Dumnezeu nu vrea numai cum ai fost tu săpat în lume, așa să rămâi, ci să cauți și tu, să cauți într-un fel chipul lui Dumnezeu din om, este această căutare neîncetată, această neodihnă a omului. Omul nu are odihnă, nu se poate odihni în orice. Să se caute pe sine lume, își caute chipul. Încearcă să se identifice în orice. Până la urmă, chipul și-l va identifica în Dumnezeu. Mai mult decât orice în lume, în afară de Dumnezeu, și-l va identifica în celălalt, în oameni. În vreunul măcar. În sensul că oamenii sunt și ei după chipul lui Dumnezeu și sunt foarte semănători cu tine. Când a zidit-o Dumnezeu pe Eva, a zidit-o pe Eva ca în oglindă cu el. Adică el se identifica cu ea și se uita și zicea, ia-i frumusețea din mine, ia-i sensibilitatea din mine, iau și acolo o mică doză de sensibilitate, dar aici e cu topanul sensibilitatea și frumusețea și așa. Ea vedea poate invers. Poate dacă ar fi curajul sau alte lucruri care ar trebui să le aibă băiatul. Și în afară de Dumnezeu, omul se identifică în oameni, cei care sunt mai apropiați de Dumnezeu sau se apropie de Dumnezeu, cu atât mai mult se identifică în ei. Și după aceea și în fire și în natură și în tot ce e frumos, care sunt toate urmele ale lucrării lui Dumnezeu. Dar până la urmă omul trebuie să iasă din firea lui, din cât a fost țipat, și să dorească mai mult. Și ziceam de oamenii aceștia, nu trebuie să mai repet iară toată pilda, știți despre ce pildă vorbesc, nu? Că tot ați fost, cred că ați fost marea majoritate și destul de trecută. E vorba lucrătorilor la vie, cei că Dumnezeu are o vie, adică un stăpân are o vie și cheamă în via sa, cheamă și la ceasul al treilea și la al șaselea și la al nouălea și la al unsprezecelea și tot este în piață și cheamă lucrători. Și le zice, haideți la via mea și lucrați. Și cu toți se tocmește și pe toți îi plătește, adică îi plătește la sfârșit, dar ei vin și vin unii și în ceasul al unsprezecelea și lucrează și la toți le dă un dinar și cei din ceasul întâi se turbură și zic, no, păi noi am lucrat de la început, am dus duhul și răutatea zilei și dădeai un dinar și celor din urmă. Și erau nemulțumiți. Și după aceea dialogul între stăpâni și acești nemulțumiți. Asta este pilda. Și ziceam că este istoria mântuirii noastre, într-un fel sau într-altul, pilda aceasta. Și ieșirea lui Dumnezeu să caute oameni, este ieșirea lui Dumnezeu să ne cheme la împărăția asta, să ne cheme la întâlnirea cu El, la nunta cea mare a Fiului de Împărat. Noi suntem miresele. Noi mergem la nuntă și ne cheamă Dumnezeu la nunta aceea. Și ziceam, oare e nedrept Dumnezeu, numai pe unii cheamă? Cui, am mers în piață, l-a zis, vină și tu, vină și tu, vină și tu. Și ăia din casă, ce-o fi cu ei? Și ziceam, tocmai asta vrea să spună, asta spuneam data trecută și asta repetam acum, tocmai asta vrea să zică Dumnezeu, că trebuie cumva să ieși din firea ta, să nu fii mulțumit cu ceea ce ești și cu cât ai fost țipat tu în lume, să-ți dorești mai mult, să cauți, să ieși tu în piață, să te uiți în jur. Dar nu vorbesc acum că trebuie să ieșim în piață la Avram Iancu, să nu știu. Și vorbește, a ieșit în piața. Piața înseamnă unde sunt idei multe. Sunt fiecare își vinde ce are de vândut, fiecare spune ce are de spus. Adică nu te mai mulțumești numai cu cât ai tu. Ești puțin și din mândria ta. Zici, dom'le, m-am încercat pe toate părțile și nu cred că ajung eu la mare lucru de unul singur, cu mine însumi. Trebuie să văd ce mai gândește și altul. Trebuie să ai și puțină smerenie, să iei să vezi ce gândește și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Poate chiar să fii puțin disperat. Trebuie să fii puțin disperat, pentru că n-ai găsit nicio cale de ieșire, tu, personal. După ce te-ai dat cu capul de toți pereții, după ce te-ai închis poate în turnul de filde și al mândriei tale, al deznădejdii tale, al disperării tale, ai ieșit puțin, disperarea aceea a devenit mai smerită și ai ieșit afară. Să vezi ce fac și alții, alții cum o făcând. Alții sunt și ei mulțumiți numai cu atât, alții pot trăi numai pentru veacul acesta, alții chiar și încep să vezi, îi vezi pe unii, eu știu, motocicliști care merg, sunt donatori de organe continuu, tot timpul la limită, alții merg pe sârmă, alții încearcă fiecare ce poate. Și te gândești, oare așa m-aș liniști mai mult dacă aș face jumping? M-aș liniști mai mult dacă aș face parașutism? M-aș liniști mai mult și m-aș simți mai identificat cu mine însumi dacă aș face nu știu ce? Le încerci poate toate. Până la urmă, dacă ești sincer și le cauți, oricum acești căutători sunt mai iubiți de Dumnezeu, dar nu vorbesc acum, sunt nenumărați căutători care nu se văd în exterior. Nu neapărat trebuie să fii căutător ca să te vezi în exterior. Sunt oameni nemulțumiți cu cât au și ce au și cu cât au înțeles până atunci și își doresc mai mult și întreabă necitate mintea lor și inima lor. Ei au ieșit cumva în piață. Sunt ieșiți în... și se uită cu disperare în jur. Caută chip, asemănare, caută să vadă ceva. Văd, de aceea sunt foarte mulți care au venit la credință și la adevărul cel mare al credinței. Unii au încercat tot felul de credințe și științe ezoterice, alții tot felul de științe hermeneutice, alții au luat-o pe căile credințelor orientale, căutând. Nu știau unde să caute, au căutat. Și sunt mulți care au venit la credința în adevăratul Dumnezeu de acolo după aceea. Deci după ce au făcut așa un ocol pe acolo, asta i-a scos pe ei cumva din... Nu că i-a scos, dar căutând au dat de acele locuri. Alții au, eu știu, au dat de altele. Unii au dat de toate neoprotestanțe, alții au dat de... Oricum, dacă caută cu sinceritate până la capăt, îl găsesc pe adevăratul Dumnezeu, singurul care le dă odihnă. Și singurul care le dă odihnă verificată, vizibilă, exact cum zice Dumnezeu, cel ce setează să vină la mine și să bea. Adică cel ce stă în casă și vede că îi, sau stă în cum îi țipat el și vede că tot îi sete și tot îi sete și orice ar face, tot îi sete de ceva și nu știe nici el de ce. Poate încearcă artele, poate încearcă științele, poate încearcă totul, dar tot e sete și nu se odihnește în cât i s-a dat și cât face, într-o meserie bănoasă, în nu știu ce cărți scoase și titlul pe o carte și numele pe o carte și chestii și vezi că nici asta nu prea... Cum te simți? Extraordinar? Simți cum izvorăște în tine apă? Izvor nesecat? Nu simt. Am simțit două minute, după aceea s-a cam terminat izvorul. Așa bucuriei. Sau am simțit două zile, sau am simțit trei zile. S-a terminat izvorul. Și atunci, dacă ești sincer și te-o cauți, până la urmă îl găsești pe Hristos și se întâmplă cum zice Dumnezeu, adică de fapt El te găsește pe tine, că tu deja ai ieșit în piață. Și El vine să te cheme. La un moment dat, acești căutători sunt chemați de Dumnezeu. Acesta e marele moment în care omul nu trebuie să-l rateze. S-ar putea, tu prefăcându-te că ești, sau zicând că ești în piață, ieșind în piață, să te împătimești acolo de cine știe ce lucruri, să începi să nu mai fii sincer cu tine, să ți se pară că ți-ai găsit odihna în ceva, ai găsit tu ceva pe acolo, și să nu-l vezi pe cel care vine să te caute. Vă spuneam odată de Borges, nu știu alt mare om de cultură să fi zis atât de sincer până la sfârșitul vieții lui, cum l-a ratat el pe Hristos și îi părea rău până în ultima clipă a vieții sale că l-a ratat pe Hristos, dar a recunoscut că n-a putut să dea și să lepe de ceea ce își asumase el ca odihnă și ca pace și ca bucurie și ca izvor de viață, deși își dădea seama că nu este izvor de viață, că nu este bucurie desăvârșită, că nu este odihnă desăvârșită, dar nu l-a ales pe Hristos. Și vă ziceam cum el un mare scriitor, un mare poet, un mare filozof, un mare patriot, un mare comunist și comunist. Dar el, comunist în sensul că era greu și îl durea inima pentru oameni necăjiți. Nu era comunist în sensul acesta marxist, ci în sensul durerii pentru cei care o duceau greu și nu știa cum să facă, mai ales în America Latină, unde lucrurile sunt grele, foarte grele, din perspectiva aceasta. Și zicea, cum zicea el, că mergând, mi se pare, prin Buenos Aires, într-o seară târzie, pe lângă niște panouri de blocuri care se construiau și știți cum se pun protecție, niște panouri de acelea de construcții, ca să nu vezi ce se întâmplă acolo și cum lucrează muncitorii și ce fac. A avut un moment în care Dumnezeu l-a cercetat. El, un căutător neîncetat, un om neobosit care nu se odihnea în ceea ce făcea. Orice scria, zicea, nu-i destul, ceva lipsește. Nu asta îmi dă odihnă. Făcea multe lucruri, căuta în multe situații și multe locuri odihnă aceasta și identificarea Sfântului Său. Adâncul, abisul Sfântului Său căuta abisul Duhului lui Dumnezeu. Dar nu știa unde să-L caute. Și Dumnezeu s-a întâlnit cu el. Adică s-a întâlnit cu el, l-a căutat Dumnezeu, l-a cercetat. Fără să fi fost el, deci nu pregătise el acel moment. Dumnezeu l-a pregătit și cum știți și voi. Nu noi pregătim acel moment al întâlnirii cu Hristos. Mulți dintre voi care sunteți aici și care v-ați întâlnit la un moment dat cu Dumnezeu, poate, măcar într-o anumită măsură, cât de puțin și toți, cu siguranță cât de puțin v-ați întâlnit, nu am pregătit noi momentul acela. A fost un moment, așa. a dat peste tine. Nu știu cum să zic. A venit Dumnezeu când a vrut El. Nu când ai vrut tu. El știe momentul când tu ești pregătit. Nu tu știi, zici, Doamne, acum sunt pregătit, te rog. Unde ești? Vino. Nu, nu. Dumnezeu știe mai bine. Sau când socotește El, e o taină de ce socotește într-un moment sau într-altul. Dar oricum e o taină a dragostei Lui cu tine. Nu e o taină a nepăsării Lui. Nu e o taină a învârtoșării Lui, nu e taina mâniei Lui, nu e taina nedreptății Lui, nu, ci e taina dragostei Lui, că asta trebuie să o credem. Și a venit Dumnezeu și s-a întâlnit cu tine așa. Și dacă tu ai, atunci ești pregătit, ca nu cumva să transforme asta într-o mândrie și într-o bățoșenie, ca nu cumva să transforme asta într-o părere de sine, ca nu cumva să transforme asta într-o instaurare a unei idolatrii proprii, în care încetul cu încetul zici, măi, dar nu întâmplător s-a întâlnit cu mine Dumnezeu. Eu trebuie să fiu ceva mare și deosebit. Și să fie începutul instaurării unei idolatrii de lungă durată a eului personal. Și, de fapt, dovedește că în cel mai bun moment în care tu ar fi trebuit să fi fost pregătit și Dumnezeu a văzut că ești cel mai pregătit posibil atunci, tu totuși nu ai fost pregătit și ai făcut din aia un nimic. L-ai făcut praf și pulbere tot binele pe care Dumnezeu vrea să-l facă cu tine. S-ar putea ca mult să fi pierdut aceste momente. Așa l-a pierdut Borges, care spunea că în momentul acela al căutării, al nesomnului de zeci și zeci de nopți, al ostenirii de a căuta adevărul în ceva, de a găsi odihnă în ceva, a scârbei până la urmă și de unele lucruri ale lumii care nu îi dădea odihnă și pe care oamenii le cinsteau peste măsură, s-a întâlnit Dumnezeu cu el. S-a revărsat în sfertul lui o bucurie și o lumină și o pace care spunea, oricât m-aș fi străduit eu să fi scris romanul romanilor, să fi luat premiul Nobel an de an, n-aș fi avut nici măcar un sfert din acea clipă de lumină pe care Dumnezeu mi-a dat atunci. El și-a dat seama. Nu era de la mine, nu ținea de nicio experiență pe care am avut-o eu vreodată să zic, Doamne, asta e o chestie șmecheră așa pentru meu, că am imat o stare de lumină pe care am mai avut-o când eram copil. Nu! El și-a dat seama ca un om de mare cultură și un om care avea finețea să-ți descopere, să-și cunoască sufletul și s-a dat tot timpul sufletul, că așa ceva nu era de la el. Era cu totul și cu totul în afara sa și era de o putere infinită față de el. Acea lumină, acea bucurie, acea dragoste care se revărsa în el, a zis, Doamne, Tu ești. Te-am întâlnit. Și totuși, după ce a avut acea stare, și el și povestește lucrul acela comic, că stând în starea aia, a fost câteva ore în starea aceasta, deci Dumnezeu nu că numai la... Așa, deci a fost o stare care a putut-o cunoaște, a putut-o detalia, a putut-o măsura, dacă n-a reușit să o măsoare, că era prea mare. Și umblând el pe acolo, pe lângă panourile acelea, un criminal, un nu știu ce era, a venit și a zis cu pistolul în mână, banii sau viața, și l-a zis, viața! Și acela m-a zis, e nebun! Și a plecat, nu i-a mai trebuit nimic. Dar el vrea să-l și mătriseze, viața, și vrea să-l mătriseze pe... Și își dă seama că așa ceva e înalt și putut face niciodată. Și nu era o chestie de efuziune momentană, adolescentină sau... Nu, era ceva ce îi dădea o putere și un curaj și o credință în viața de apoi și o lumină care îi străbătea sufletul și trupul, în care îl depășea cu totul. Și după ce a simțit așa ceva, a putut alege în următoarele zile și săptămâni și a ales că nu. Că nu poate renunța totuși la lumea lui literară, la modernitățile lui, la boemia lui, că el și-a dat seama că ca să mergi pe calea asta, ca să fii pe lumina asta, ca să trebuie să renunți puțin la lucrurile astea. Nu poți să trăiesc în beții de nopți întregi, la nesfârșit, în continuare zicând, hai lumina iară, vino. Nu poți. Nu putea. Și a zis, nu pot, Doamne, îmi pare rău. Și pe patul morții zis, Doamne, îmi pare rău, dar oare mai este iertare pentru mine, pentru ceea ce ne-am făcut atunci? E, acest om a fost chemat, înțelegeți? A fost un moment și i-a părut rău până în ultima clipă a vieții și a recunoscut. Și a spus tuturor, ai ce fericit ești, ai ales. Era ales. Eu n-am ales. Dar nu e atât de mult era fermecat de această lume literară, de această laudă a unora față de alții. Tu cum ai zis? Tu cum ai scris? De metaforele frumoase care sunau nu știu cum, de vorbele excepționale, de fanii care îi cădeau la picioare, de... încât n-a putut alege pe Hristos. Nu l-a ales pe Hristos. Deci ar putea ca unii care zic că ies afară și fac poate lucruri extraordinare, ai zice, Doamne, ăsta e căutătorul adevărului, ăsta e... Cum de nu vine Dumnezeu la asta? Deja să se fi împătimit, să fie ieșit afară, să fi părut că ies afară și l-așteaptă pe Dumnezeu să vină, dar ei deja sunt împătimiți de propriul lor eu, de propriile lor plăceri pe care le-au simțit, deja au uitat iar în casă, nu știu cum să zic. Nu mai sunt afară. Pare că sunt afară, dar nu sunt afară. Sunt mulți care cu ostentație par așa că fac lucruri foarte exterioare și foarte vizibile și foarte sincere și, și care de fapt nu sunt așa. Și sunt alții care n-ai dat doi bani pe ei, care sunt, ei nu-i vezi când trec prin mulțime, neștiuți, și care de fapt sunt de o sinceritate extraordinară. Un asemenea om, spunea Părintele Porfirie, că la un moment dat a venit un asemenea motociclist cu ținte peste tot, cu... și a venit la el și au vorbit mai multe, zeci de minute, și atâta sinceritate și atâta căutare sinceră a văzut în omul acela, și ca un pământ curat care aștepta numai, nu știa de unde să primească adevărul, încât după ce a plecat acel om și după ce cumva l-a primit pe Hristos, așa și-a crezut, a zis, n-am văzut atâta curăție și sinceritate și sinceritate nici când în viața mea, la nimeni. Și cunoscuse, părinți, mari, oameni, n-a văzut. Pentru că e, acea stare de, în care omul își recunoaște orbirea, își recunoaște neputința, își recunoaște, am nevoie de ceva, dar nu știu de ce, nu mă umple nimic, nu, și nu te mai prefaci că totuși am, lasă-te, bine, tot timpul suntem experți în a ne acoperi nouă, propriile noastre lipsuri sufletești sau propria noastră dorință de altceva, de adevăratul altceva cu amare sau de acela cu amare, să ne-l acoperim cu, dacă toată lumea trăiește așa, de ce n-aș putea trăi și eu? Dacă toți rezistă cu atât, de ce să nu rezist și eu? Dar ce, eu sunt mai cu coamă, dar eu sunt mai deosebit ca alții, dar sunt și eu ca și ei. Și se acoperi tot mai mult conștiința și zici, uite, poate că propria ta viață, căsătoria ta, nu-ți place, nu-ți convine, nu. Dar dacă toți sunt așa, stau și așa. Dacă toți sunt, le place să facă lucrurile, fac și eu ca și ei. De obicei, vorba lumii și ce zic oamenii acoperă foarte mult din sinceritatea omului și omul își închide multe căutările lui și durerele lui și așteptările lui și pentru rușinea oamenilor. Că ce o să zic cu oamenii? Ce o să zic cu oamenii? Să fiu și eu obișnuit. Să fiu cu ceilalți. Acest să fiu cu ceilalți mi se pare bine cel mai în alte teme de filozofie ale diavolului. Ea e foarte joasă, de fapt. Dar noi toți scădem și suntem foarte buni la școală acolo. Acolo să fim ca ceilalți. Dacă ceilalți așa zic, dacă, cum zicea un părinte zilele trecute, dom'le, dacă s-o apucat-o pe soția mea să iasă în fața curții în martie, atunci când tocmai se topise zăpada, să fac un strat de flori. La a doua zi, jumate din sat își făcuse stratul de flori. Dar nu numai dacă își făcea preotul, oricine dacă își făcea primul, toți ziceau, fete, de ce să-și facă ăla primul, să fac și eu. Și făceau toți și după au degerat toate florile. Și... Dar nu contează, dar de ce să fim noi cumva așa de ochii lumii? Ce zic oamenii? Cum zic oamenii? Chestia asta e distrugătoare, dar asta dovedește și că omul nu-i sincer în căutarea lui. Nu-i încă sincer, încă nu-i disperat. Nu, chiar nu crede încă că a ajuns la fundul sacului. A, mai pot. Asta, mai ne preface, mai stăm de ochii lumii, mai... Și atunci încă nu ești afară. Ești, tu parcă ești căutător, că vai, Doamne, vină la mine, dar de fapt încă nu ești pregătit să vină Dumnezeu la tine și nici nu ai ieșit afară. Stai prin casă și te învârți în jurul recamierului și zici, vină la mine, Doamne, sunt pregătit să muncesc. Și tu nu ai ieșit afară în piață să zici, Doamne, sunt aici, cu safa în mână. Ce cauți în jurul recamierului? Ce să vină Dumnezeu să te ia din odaie? Nu. Și atunci, asta vorbisem data trecută, că nu este nevoie, nu e numai dorința lui Dumnezeu sau strădania lui Dumnezeu te-a de chema, ci și strădania omului de a ieși puțin afară, de a arăta că vrei, că dorești, că vrei altceva, că nu poți să fii mulțumit numai ca atât. De fapt, prin asta dovedești că ești fiul lui Dumnezeu. Începi să dovedești că ești fiul lui Dumnezeu. Adică nu ești numai fiul naturii, fiul făpturii acesteia, în sensul că ești făcut din ea și că te asemeni cu ea și că eclozești și tu ca toate păstările, apar dintr-o găoace, trăiești și tu pe aici pe pământ o vreme, vine o vreme, cum zicea Mihai Eminescu, acest sentiment, zicea, de dragoste, le apucă și pe păsări de două ori pe an. Adică te apucă și pe tine ca și pe păsări, mai mult decât pe păsări, și după aia trece lucrul ăsta și atât. Adică totul se rezumă la chimie în dragostea aceea, că știți că acum oamenii nu se mai feresc de asta. Chimic îmi place foarte mult. La chimie ne potrivim. Asta interesează. Chimie. Păi dar și știți foarte bine. Nu mai vorbesc de alte. Da, oricum. Despre asta vorbeam data trecută și ziceam acum să mergem mai departe în capitol. Și la sfârșitul capitolului zice așa, când vorbește Dumnezeu cu cu cei care sunt nemulțumiți, că noi am dus duful și greutatea zilei, Doamne, cum ne dai și nouă ca și acelora? Și Dumnezeu le răspunde, a zis unea dintre ei, prietene, nu-ți fac nedreptate, prietene. Și aici, cuvântul acesta, prietene, e foarte interesant. La noi, în traducerea noastră, nu e nici prietene, nici ar fi amice. Unii chiar traduc amice. Amice. Adică are o nuanță nu peorativă, dar oricum eufemistică, așa. Nu e vorba de prietenie aceea mare. Știi, adică nu poți să zici că, de exemplu, zici despre Avram și Dumnezeu că erau prieteni. Că Dumnezeu era prietenul lui Avram. Nu era amicul lui Avram. Cu amicul ești la o bere, cu amicul faci... Am un amic și am făcut un contract de nu știu ce, am făcut o afacere. Cu amicii faci afaceri. Prietenii, dacă vrei să testezi un prieten, nu prea faci afaceri cu ei. Sau nu asta e relația dintre tine și prieten. Cu amicii faci chestii de genul ăsta. Și dintr-o dată, Dumnezeu îi vorbește acestui om la măsura lui. El vrea acum chestii de afaceri cu Dumnezeu. Vrea contabilitate. Ha, eu am muncit atâta, am făcut atâta. Nu-și vedea păcatele lui, nu vedea poate cum muncise. Nu vedea că Dumnezeu știe foarte bine cum ce făcuse el, ci vrea cu Dumnezeu chestii contractuale. Contractuale. Doamne, ți-am făcut? Eu cred că dacă lui i-a dat așa, mie ar trebui să-mi faci așa. Deci el calcula deja dinainte cum și ce. Că dacă lui ăsta i-a dat așa, mie mi-a promis că dă un dinar. Dacă lui i-a dat tot un dinar, mie ar trebui să-mi dea mai mult, nu? Și, de fapt, el făcea cu Dumnezeu contracte. Făcea cu Dumnezeu... Era un amic. Nu era un prieten. Și Dumnezeu îi zice, amice. Același cuvânt Dumnezeu îl folosește la Iuda. Când zice, prietene, pentru ce ai venit? Că și ăla era cu 30 de chestii în buzunar. Și venise să sărbășească contractul. Deci el venise să răspundă, eu pe cine sărută, ăla e. Adică el nu venise și Dumnezeu îl trădează, sau nu că îl trădează, Dumnezeu îl descoperă arătând cumva sau spunându-le cumva ucenicilor, s-a venit să-și facă contractul până la capăt cu mai mari preoților, adică să salute pe obraz pe cine el. Știți, asta venise, nu venise să salute de învățătorule, bucură-te, chestii prefăcute. Adică el mima dragostea, dar de fapt nu era dragoste, el venise acolo să-și facă până la capăt treaba ce avea de făcut, contractul cu 30 de arginți. Și Mântuitorul descoperi mea și zice, amice, pentru ce ai venit? Adică nu îi zice chiar, nu, vedeți, Dumnezeu e totdeauna fin, nu-l demască așa, nu spune trădătorule, uzurpatorule, nenorocitule, criminalule, 30 de argintule, nu știu, se fi zis oricum se fi zis și zice amice, adică probabil că ucenicii au auzit, dar nu au înțeles bine de ce îi zice așa, amice. Mai târziu au înțeles cu siguranță. Și de ce zice așa? Pentru că încă îi dădea șanse lui Iuda să se întoarcă. Dacă Iuda ar fi fost, s-ar fi oprit atunci. Dacă Iuda ar fi înțeles cuvântul peorativ acesta de amic, de partener în contract, de partener în afaceri, s-ar fi oprit și ar fi dat seama că Dumnezeu îi spune ce faci, ai venit să-ți faci contractul până la capăt? Amicule, cu mai mari preoților și cu farisei și cu cărturarii. Și s-a lăsat salutat de către Iuda. Deci aceeași cuvânt, numai la aceste două locuri se găsește în Scriptură, în Noul Testament, la sărutul lui Iuda și aici. Și nu e întâmplător că acest cuvânt folosit. Deci nu s-ar traduce, mai bine s-ar traduce amice, deși sună cam urât și n-ar merge în Scriptură amice. Nu prea ar merge. Dar voi să știți că acolo unde vezi câteodată pilda asta sau la Iuda, cu înțelesul diferite prieten adevărat, care folosește alt cuvânt în greacă pentru prietenie, și se folosesc chiar mai multe pentru diferite trepte ale prieteniei. Și, dar aici este înțelesul acestui de amice. Și deci nu e întâmplător folosi cuvântul ăsta amice. Și e dureros. Știți cum simțim, sau cum simt cel puțin eu, că bine, ia-ți partea și ți-am promis, ia-ți-o. Cum își ia acesta partea și uite de că moștenește și ăsta bogăția și darul lui Dumnezeu. Moștenește, dar știți cum o moștenește? Cam cum era fiul rămas acasă. Care și el stătea toată ziua în casa tatălui, nu avea nicio bucurie, pentru că el era și el cu minte la contracte. Cât i-am lucrat eu, ce am făcut eu, cât i-am făcut, cât trebuie să-mi dea, ce trebuie să-mi facă. Și nu avea o bucurie, avea o stare de odihnă minoră, minimă, că era acolo și nu-l bătea vântul prea tare și nu veneau hoții peste el și îl păzea tatăl și... Că era acolo și nu murea de foame. Că mânca ceva și el avea. Nu chiar mânca viței și capre, în sensul că el se plângea. Că mânca un țap mic acolo, măcar o căpriță să fi tăiat și eu să mănânc cu prietenii mei. nu prea avea voie să se întâlnească, să facă mari întâlniri cu prietenii lui, adică nu că nu avea voie. Nu ajungea să aibă lucrurile acestea, asta înseamnă o stare slabă a sufletului său, o neputință, o puținătate a sufletului său. Ești în casa tatălui tău, dar la un nivel mediocru. Aici, cumva, lucrurile acestea ne duc spre înțelesul pe care Sfântul, pe care Părintele Stăniloae și nu numai el, Sfinții cei mari din vechime, îl dădeau cuvântului: în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Multe locașuri sunt și fiecare la măsura lui. Unul se ostenește mult și zice Sfântul Ioan Gură doar în noaptea învierii: veniți toți cei care postiți și cei care n-ați postit, veniți cei care ați muncit din ceasul întâi și cei ce ați, ați venit în geam de mea în ceasul al 11-lea, veniți și cei așa și aceia, și bogați și săraci și... și când zice de cei care s-au ostenit, s-au străduit, zice: veniți să dobândiți darul lui Dumnezeu, să dobândiți, să luați plata cea mare lui Dumnezeu, intrați într-o bucurie a stăpânului vostru, iar la cele care vin în ultima clipă și așa, zice, unora le plătește, le dăruiește și altora îi milește, pe alții îi miluiește. La sfârșit, hai și pe voi să vă miluiesc cu ceva. Știți? Adică pe aia de la sfârșit care au venit și acolo, au făcut ceva și îi miluiește, care nu s-au ostenit poate, sau care au făcut mai puțin, s-au străduit mai puțin și au venit și ei la sfârșit la spartul târgului că e învierea, intră și la înviere. Și dă așa celora bucurie, dar nu se compară bucuria celui care se ostenește la început și nu judecă pe nimeni și are toate părțile bune și se ostenește și cu postul, se ostenește cu toate. Nu se compară bucuria aceluia cu bucuria uneia care a ținut și el în sâmbătă mare puțin și numai ultimele 2 ore am reușit să țin, sau 3 ore. Și am venit și eu acum. Adică alta e bucuria și știți foarte bine, cei care a ținut vreodată, eu acum compar cu postul, cei care a ținut vreodată tot postul, să zicem, mare, sau măcar o parte mai mare din el, și cum ați întâmpinat învierea și cum ați auzit Hristos a înviat și cum v-ați bucurat după aceea la masa Paștelui și la bucuria învierii și cum a fost când n-ați ținut nimic și ați mâncat în fiecare zi copane și nu mai știu ce și, cum zic oltenii, cotoaie și... ați venit și voi, a, ce fain, eu am văzut cum ești preotul, nu știu ce-a făcut pe acolo, a fost fain, m-a purlit la mână puțin, nu știu ce, a fost frumos. Atâta, dar nu ai bucuria aceea. Așa cum una este când am cântat noi la începutul postului ziua învierii și au fost câteva cântări la vecernia aceea iertării, da, erau frumoase, dar altfel o să le auziți și altfel o să le primiți după ce a ținut un post întreg și altfel o să auziți Hristos a înviat atunci și ziua învierii și veni să ne îmbrățișăm și unii altora să ne zicem fraților. Nu? Altfel o să sune, pentru că a ținut osteneala și să duhul zilei, fără să vă lăudați, fără să vă dați cu cărămina în piept. Eu am ținut, eu am făcut, eu, că dacă le faci asta și te dai mare, tot nu simți nimic, aproape nimic. Și atunci, la asta se referă Părintele Stăniloae, că zice: în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Adică Dumnezeu îi primește și pe unii și pe alții, care s-au ostenit și vor să se ostenească și să străduiesc și încearcă și... Dar una este plata celui care se ostenește cu adevărat și sincer în această căutare și vrea, și alta este plata celui care poate nu se ostenește sau nu e sincer în căutarea lui sau are și alte roze de rezervă. Dumnezeu e o, momentan, e o portiță pe care accesează, cum se zice, pe internet, dar s-ar putea să acceseze și alte site-uri pe lângă Dumnezeu, că s-ar putea să se rezolve așa și așa, așa. Atunci Dumnezeu e acolo, una printre altele, printre altele. Atunci, și aceștia poate vor fi primiți, dar nu se compară bucuria. Așa cum poate că nu se va compara bucuria noastră de a întâlni cu Dumnezeu cu bucuria cu care s-a întâlnit toate marii trăitori, Sfântul Ioan Gură de Aur, care altfel l-a primit pe Dumnezeu și altfel l-a iubit. Și altfel când s-a întâlnit cu Dumnezeu, nu, cât s-a cutremurat inima lui de bucurie, sau Pavel, care își dorea să se întâlnească cu Dumnezeu, că sufletul lui tânja după Dumnezeu. Nu? Păi eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar, Doamne, nu te-am cunoscut, nu te știu, hai să ne vedem, hai să ne cunoaștem. Altfel nu se compară. Și așa și aici. Acum iară să ne ducem puțin mai departe pe versetele acestea și zicem așa: deci amice, prietene, amice, nu-ți fac nedreptate. Oare tu ai învoit cu mine la un dinar? Ia ce este al tău și pleacă. Deci le dă tuturor un dinar. Toți vor intra în împărăție. Cei care se vor ostăni și vă strădui. Dar una este... și aici Dumnezeu tot insistă. Una este împărăția și întâlnirea cu Tatăl atunci când îl iubești pe Tatăl și în El îți pui nădejdea și pe El aștepți toți. Și alta este când mergi acolo, dar spui nădejdea în ostenele tale, în strădanile tale, în puținătățile tale, nu știu ce ai făcut tu, nu știu ce ai dresc tu. Nu se compară. Îți iei mult din asta, din bucuria cu care puteai să te întâlnești. Dumnezeu îl cheamă și pe acesta, chiar dacă ăsta a stat până atunci în crâncenelele lui, fiul rămas acasă. Era în crâncenarea lui acolo, muncea și el acolo, stătea în casa tatălui său. Poate avea multe gânduri, că de ce nu dă, de ce nu face, de ce... Și Dumnezeu zice, hai și tu la marea masă, la marea bucurie, că cântau lăutare acolo, se auzeau cum cântă. Și hai și tu, deci îl cheamă, nu-i zice, tu mă, ai muncit cu cârteală, ai muncit... Stai acolo. Și zice, hai și tu mai. Adică îl invită la marea, dar el nu e dispus. El atât de mult s-a obișnuit cu cârteala aia și cu învărtășoarea, că acolo rămâne. Și acela care nu s-a ostenit și a umblat în dezmierdări și în multe prostii, dar se întoarce cu tot Sfântul Dumnezeu și numai în el își pune deja și numai pe el caută, acela primește și bucuria și vițelul cel îngrășat care îi preechipă pe Hristos și hamida, haina cu care se îmbracă, care este acoperimentul harului și pantofii cu sandalele pe care le ia, care sunt mâinile lui Dumnezeu care, și protecția lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu care te protejează peste tot, nici măcar de piatră să nu împiedici piciorul tău. Și inel pe mână, adică semn că ești Fiul lui Dumnezeu și nicio putere nici când nu te va putea atinge. Și toate acestea le primești acesta și acela stă la margine și zice, dar de ce? De ce ai intrat? De ce ai făcut? De ce? Nu știu ce. Și a zis, hai fiule, să ne bucurăm, hai înăuntru, hai la marea cină, hai la... Nu. A rămas și la în casa tatălui său. Dar simțiți că chiar dacă zice toate vor fi ale tale, toate vor fi, dar fără bucurie prea mare, fără, vor fi. Simțiți o diferență de calitate între cele două. Nu vă vine să ziceți, eu vreau ca fiul risipitorul meu, vreau să fiu ca ăla. Pentru că nu i-a promis nu știu ce mare lucru la fiul risipitor. Nu i-a zis că și acesta va avea tot. Nu i-a zis, de fiul rămas acasă, i-a zis, va avea tot, toate ale mele sunt ale tale. Dar simțim că într-un fel sau într-altul și Scriptura de fapt ne spune că fiul risipitor are de fapt totul, are dragostea tatălui, iar celălalt e cu avuțiile, cu banii, cu nu știu ce. Așa cum... Da, o să vorbim atât despre asta. Da, zi întrebarea. Nu știu. Este o chemare neîncetată a lui Dumnezeu, este o chemare neîncetată. Dar uneori Dumnezeu te cheamă cum niciodată nu te-a chemat. Și dacă ratezi acel moment al chemării și, sau nu că ratezi, nu-ți pasă de el, nu te interesează. Și Dumnezeu, să știți că nu pleacă din prima, insistă mult, bate la ușă, tot insistă. Nu e o chestie de o clipă. Chestie de... Nu știu cum să zic. Nu că a deschis ușa, tu ai rămas cu gura căscată și ți-a băgat repede un puțin tort în gură și... Iertați-mă că dau asemenea exemple. Și tu nu ești în stare încă să zici, Dumnezeu, mi-a plăcut atât de mult încât mai vreau. Și zice, îmi pare rău, dacă n-ai cerut, nu se mai dă. Adică tu răi. Nu e așa, deci Dumnezeu nu face așa cu tine. Adică El chiar te lasă să guști. Chiar guști cu tot sufletul din darul Său. Guști așa și zici, mai rămân dacă vrei. Și tu, eu știu să mai rămâi, să nu mai rămâi. Deci, așa cumva, deci Dumnezeu, nu că se grăbește așa să fugă, îmi pare rău, gata, ai gustat, îți place? Nu, dacă nu-ți place, îmi pare rău, altul. Nu. Adică, și dacă e numai un moment acestei întâlniri minunate cu Dumnezeu, cum poate, într-un fel sau într-altul, oricine caută cu sinceritate va avea acest moment al întâlnirii cu Dumnezeu, Dumnezeu va veni la el așa cum sunt, dar singur, știți, marele... Învățat indian sărac, nu învățat, căutător indian, nebun în Hristos indian, care căuta peste tot, în toate credințele, în toate religiile, studia și zicea, Doamne, nu, trebuie să găsesc adevărul, trebuie să fie ieșit din lumea asta, nu se poate să fie numai atât. Dar creștinismul oricum nu îi prea interesa, pentru că era religia cotropitorilor indieni, cotropitorilor englezi, care ce poate să aducă ceva bun englezii cu prostiile lor, cu colonismul lor, cu greșelile lor, cu ceea ce detesta total la ei, era felul cum îi trata de sus, pe oameni, tot ceea ce făceau ei. În afară de civilizație, nu respecta nimic la ei, la europeni, în general. Și atunci, ce poate să aducă ei ceva bun? Și nu, creștinismul este cea la o parte, așa, discuta cu creștinismul. Și insista asupra hinduismului, asupra budismului, asupra mahomedanismului. Studia, încerca totul și zicea, oare există, mă, Dumnezeu, ascultă-mă, Doamne, cum, așa cum Daniel Turcea, în disperarea lui, în noaptea aceea, când a avut momentul întâlnirii lui cu Dumnezeu, după ce a căzut, i s-a părut că a căzut pe spate, era... Și atâtea nopți stătuse într-un... Oricum nu contează, prea mult de spus. Oricum căzuse undeva pe spate, se lovise foarte tare la cap Și simțea cum sufletul e aproape că îi părăsește trupul și a început să strige de la zeii Incaș până la zeii Oriental, până la tot ce știa el. A început să strige, ajută-mă, ajută-mă, ajutați-mă. Și pe Mahomet a strigat, și pe Allah, și pe toți, pe toți, pe toți, pe toți i-a strigat. Până a strigat numele lui Iisus Hristos cu tot sufletul, nu s-a întâmplat nimic. Atunci când a strigat numele lui Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva. Dar o să... despre viața lui poate altă dată, că e prea mult de spus. Așa și, așa și acest Sundar Singh. A zis, la ora 5 minute trece trenul, Doamne, eu nu mai pot. Dar era sincer, nu era așa, nu e pata, nu îmi pare rău, fac cu tine un fel de terorism afectiv. Doamne, trebuie să mi te descoperi până la ora 5 dimineața. Deci el căutase foarte mult ani de zile, dar nu se demurise. Și a zis, la ora 5 s-a bărbierit, s-a îmbrăcat, s-a făcut frumos, așa, mă duc să mă pun pe șina de tren. Și să mor. Pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu știu, nu este nicio ieșire din lumea asta, poate nici nu există Dumnezeu, nu mă interesează, oricum viața nu merită să fie trăită. Asta a fost. Și înainte de a face pasul să iasă din casă, i s-a arătat Hristos. Așa în fața lui și a zis același cuvânt pe care l-a zis lui Pavel. De ce mă chinuiești? De ce mă prigonești? Cumva. Prigonindu-l pe Hristos din sufletul lui. El prigonea pe Hristos că nici nu vrea să discute cu Hristos. Adică cine poate să fie Hristos? Dumnezeu cotropitorilor. Nu. Îl prigonea și îl dădea la o parte fără discuție, nu îl trata ca pe unul dintre ceilalți, măcar să zică, poate o fi el. Și are întâlnirea aceasta cu Dumnezeu și după care se transformă, se schimbă. Deci oricum, oricine caută cu sinceritate, până la Dumnezeu tot vine. Dacă n-a venit vreodată și nu vine încă la noi, poate clipă de clipă vine la unii, poate vine la unii, e pentru că n-am fost încă sincer și n-am chiar nădăjduit că numai El este singura noastră nădejde. Încă avem multe alte nădejde și stăm în casa tatălui nostru, dar avem. Nici nu cunoaștem pe Dumnezeu și nu vrem să ne întâlnim serios cu Dumnezeu încă deocamdată. Da. Da. Păi ar trebui să fii inconștient, dacă nu poți să fii inconștient căutând inconștient. Adică, da, să fii conștient. Da.
Da.
Da. De mie de ori, da. Da. Se poate, dar e dovadă, nu numai Borges săracul, că nu vreau să fie un model... Sunt mii și mii și mii și mii de oameni.
Uite, el a spus că și angajat să iau în paradisul ca o bibliotecă. A putut urma mult de atât. Asta era maxim evanghelios.
Sunt mii și mii, sunt nenumărați care nu l-au luat pe Hristos. Am întâlnit oameni care au spus, domnule, eu am avut un moment în tinerețe, așa, au povestit, detaliat, cum, s-au rugat și au zis, Doamne, dacă ești, dacă nu știu ce, descoperi-te, sunt pregătit. Și au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și după aceea, Doamne, sunt tânăr, ai adevărat, ai venit, te-am văzut. I-a spus numele, i-a rostit numele, fă așa, Traian, era unul Traian, fracu. Traian, am venit la tine. Pe moment s-a bucurat, s-a cutremurat, dar el nu era pregătit și a zis, Doamne, ai venit, dar vreau și eu să-mi trăiesc viața. Altfel, nu cum zici tu. Și, nu, deci... Se poate înspăimântătorul lucru, de fapt Dumnezeu de multe ori întârzie să vină atunci când noi credem că suntem pregătiți, pentru că noi credem pe moment că suntem pregătiți, sau... dar de cele mai multe ori nu suntem pregătiți și suntem în stare să ne lepădăm de El foarte repede. Ușor. Și atunci, ca să nu ne facă nouă mai mare povară Dumnezeu, nu vine cu grăbire la noi, pentru că dacă un om, să zicem, îi se descoperă Dumnezeu, să vă dau alt exemplu. Zice Dumnezeu, orice îi se va ierta omului. Deci are loc o discuție cu farisei, cu cărturai, multe pe acolo, se ceartă cu Hristos. Și are loc o dezlegare, o exorcizare. Tocmai fusese o vindecare, un duh necurat îl scoate Hristos, un mut și un surd, el se destupă la urechi, la începe să vorbească, să audă, să așa, duhul necurat îl părăsește pe acel om și... În același timp Hristos le vorbește, ei stau deoparte așa, cărturarii și farisei, stau deoparte, se uită și zic, gândesc tot felul de lucruri în mintea lor, nu zic cu glas tare că poporul i-ar fi linșat, că poporul era impresionat de lucrurile acelea și nu zic cu glas tare de frică, dar Dumnezeu le știe gândurile și le zice, gândiți acum așa, adică numai Dumnezeu poate să știe gândurile. Și le spunea gândurile. Și ei știu bine că Vechiul Testament spunea clar, numai Dumnezeu știe taina inimilor. Deci Dumnezeu nu numai prin faptul că făcuse minunea aia, nu numai prin faptul că exorcizase, scosese demonul. Și acel demon a strigat cu glas mare, deci cu frică mare a ieșit. Nu numai pentru că vorbea cum vorbea, ci și le ghicea gândurile, le spunea. Și ei tot nu credeau. Și concluzia lor a fost cu duhul, cu demonul, cu stăpânul demonilor scoate pe demon. Așa că tragem noi concluzia. Adică nu puteau să explice cum a făcut el minunea aceea. Nu puteau să explice cum a scos demonii. Nu puteau să explice nimic. Dar erau atât de învârtoșați să nu creadă în Hristos și să nu vrea să... Pentru că era prea dulce postul pe care l-au ei. Era prea dulce cinstea pe care o duceau oamenii lor. Ei erau mai mari poporului. Lor li se plecau oamenii prin piețe. Era prea dulce asta ca să recunoască că El e Hristos. Înțelegi? El e Dumnezeu. Eu sunt o cârpă de acum înainte. Nu mai să merg în urma Lui. Nu mă mai interesează nimic. Oameni buni, plecați de aici. Eu mă duc după El. Nu mă mai interesează. Nu mai am să-ți lași toată această povară de bunătate pentru ei. Să-ți lași toate ce le aveai tu. Toate onorurile tale. Era prea mult. Nu vreau. Ei nu vreau. Chiar dacă recunoșteau, da. Și atunci scoteau o mizerie din mintea lor numai așa, ca să-și liniștească conștiința. Dom'le, asta cred că e un demon mare, mare, mare. Și scoate demonii că el e stăpânul și le zice la aia, mici, voi ieșiți de acolo că nu știu ce. Și cu duhul demonilor scoate pe demon, au zis ei. Și Dumnezeu îi ceartă și zice, dacă eu fac asta, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. A ajuns la voi și voi nu credeți. Și le zice și prorocii voștri, că asta înseamnă fiii voștri, adică cei fii cei sfinți ai neamului vostru. Dacă eu scot cu demonii fiii voștri, cu cei scot? Adică cei care au fost mari din neamul lor, pe care ei cinsteau, prorocii, și care au scos și ei la un moment dat demoni, sau au făcut minuni, ei cu cei scot? Dacă ei, adică și ei tot cu demoni, și erau niște demoni ăștia toți, nu vedeți cum gândiți, ca și cum le-ar zice așa. Și după aceea Dumnezeu zice, orice se va ierta omului, zice, se întoarce spre mulțime și zice, orice se va ierta omului. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta în veci. Și acuzele și hulele aduse Fiului se vor ierta, dar hulele aduse Duhului Sfânt nu se vor ierta niciodată, nici în veacul acesta, nici în veacul ceva să fie. Și explicația e asta. Înțeleg că omul se îndoiește că Hristos este Dumnezeu. Înțelegea. Era foarte greu pentru om să zică, cum omul ăsta așa în carne și oase e Dumnezeu? Nu pot să cred. Da, înțeleg. Nu te va judeca Dumnezeu pentru asta, pe acei farisei nu-i va judeca Dumnezeu, pentru că le era greu să înțeleagă. Cum? E ăsta din Nazaret, îl știm noi, a fost fiul Mariei, am auzit zine că ar fi fiul lui Iosif, nu știu ce. Cum să fie ăsta fiul lui Dumnezeu? Bine, acesta se iartă. Nu înțelegi, nu poți să cuprinzi cu mintea. Dar pula împotriva Duhului Sfânt, adică lucrarea Duhului Sfânt pe care tu ai văzut-o clar, ai văzut cum a lucrat Duhul Sfânt, asta înseamnă la iudei, în general, lucrarea Duhului Sfânt, minunile. Adică și să aduci hulă așa de mare împotriva unor minuni vizibile, clare, în care să zici, măi, n-a fost, cu Duhul demonilor scoate. Să te prefaci că nu înțelegi, să-ți acoperi conștiința numai ca să zici, nu, da, e Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu. Numai ca să zici, nu. Și să îți acoperi conștiința încât să nu recunoști lucrările lui Dumnezeu în viața ta, să nu recunoști că Dumnezeu te-a ajutat în clipa aia după ce tu ai zis, Doamne, dacă mă scape acum, și te ajută Dumnezeu și te scoate cu mână țară și cu brațe în așa și poate că a fost o întâmplare. Da, cred că a fost o întâmplare, cred că nu știu ce, și să acoperi conștiința și e așa ceva nu va fi iertat. Adică e un lucru atât de clar, atât de vizibil, până la urmă pe noi conștiința noastră ne judecă. Cuvintele pe care vi le-am spus vă vor judeca pe voi, zice Mântuitor. Nu eu vă voi judeca. Cuvintele pe care le-am spus eu vă vor judeca pe voi și cuvintele acestea vin să întărească conștiința omului, care oricum îl judecă și părâșul nostru ne părăște. Măi, ce faci? Ce faci? Și după ce Dumnezeu îți întărește conștiința cu asemenea minuni, cu asemenea vorbe, cu asemenea cuvinte și ți-o întărește și tu nu o bagi în seamă și nu o asculți, păi nu te va ierta această conștiință cât va fi viața veacului când o să te întâlnești cu Dumnezeu față către față pe scaunul judecății. Ce să-i spui conștiinței? Știi conștiință? N-am știut. Că dacă aș fi știut și conștiința, cum n-ai știut? Cum n-ai știut? Nu te poate ierta conștiința. Nu poți tu să te mai ierți pe tine. Nu mai poți. Când vei vedea realitatea, nu mai poți să te ierți, nu mai ai odihnă, nu mai ai bucuria aceea. E ca și cum ai zice, după ce ți-ai ucis, nu pot să zic, nu știu cum să zic, mama, să presupunem, să faci nebunia asta. Și se zice, mama învie la a doua venire. Dar nu poți să te strângă la piept tot așa de fericită cum o strânge pe celălalt fiu, nu? Nu, tu nu te simți. Nu că ea, să zicem că ea poate, dar tu oricum nu te mai simți, că da, nu te-am ucis, știi că era, o situație foarte grea. Nu te ierți tu pe tine. Conștiința ta nu te mai poate ierta. Înțelegeți? Nu mai poți tu să ai odihnă. Iadul e în tine. Nu mai poți tu să fii dezlegat înainte lui Dumnezeu, bucuros, luminos. Nu mai poți. Nu mai poți. Și ăsta e începutul iadului. Asta e începutul iadului. Neodihna aceea, neliniștea aceea. Ei, de aia zice Dumnezeu, nu va fi iertat. Nu că El nu iartă în sine, ci conștiința ta nu te va ierta, pentru că a fost un lucru atât de real, atât de viu, atât de clar. Ei, și Dumnezeu întârzie să se descopere oamenilor așa cu repeziciune, pentru că oamenii nu sunt pregătiți. Doamne, Doamne, dacă mi te-ai arăta, dacă ai venit tu, păi imediat s-a rezolvat că eu aș crede și nu știu ce. Dar omul nu-i pregătit, de fapt ar veni Hristos și zice, da, dacă era o hologramă, da, dacă era o chestie din secolul, din mileniu 4 și a venit la mine și eu zic că e Dumnezeu. Și el, de fapt, e o hologramă a civilizației extraterestre viitoare sau nu știu care. Orice, omul e în stare să se îndoiască și de cele mai grozave lucruri pe care le poate trăi el. Numai ca să-și argumenteze o viață liniștită în păcatele lui în continuare. Să zică, da, mă, deci să mă ambalez eu așa. Da, poate că nu ești, poate că ești, poate că... Și dacă nu ești pregătit, adică căutarea ta nu-i sinceră până la capăt, Dumnezeu nu vine, nu pentru că El e atât de greu de clintit din starea Lui de Dumnezeu pe tron, care nu vrea să vină. Nu! Din același motiv nu zicea nici, vorbea în pilde oamenilor, pentru că oamenii nu erau pregătiți să asculte cuvintele clar pe față și să dea răspuns. Da, Doamne, așa este cum zici Tu și vreau să Te urmăm. Ei nu erau încă pregătiți și Dumnezeu trebuia să vorbească în pilde ca ei să audă și să nu înțeleagă și să se prefacă că nu înțeleg, să îi se pare că nu e despre ei și numai dacă vor ei cu tot sufletul și sincer să înțeleagă că e despre ei. Înțelegeți? Și atunci să zică, da, Doamne, dar dacă încă nu înțelegi că e despre Tine pentru că Tu alegi să nu înțelegi că e despre Tine, pentru că nu ești pregătit, să nu fii judecat, să zici, Doamne, dar eu n-am știut. Și să ai un mic argument. Dumnezeu parcă te ajută încă să mai dă timp de libertate, să nu zici că ai știut și n-ai făcut. Nu știu cum să zic. N-am prea știut, nu prea, adică m-am prefăcut că n-am știut, dar după aia am înțeles mai târziu. Și parcă nu este toată perioada de viață în care ai aflat pilda pe care ți-a spus-o Hristos până la când ai ales, parcă nu ți este cu totul blestem, nu ți este cu totul acuză, pentru că Dumnezeu parcă te protejează, că încă nu ești tu pregătit, nu vrei tu cu tot sufletul. Știți? E foarte tainic Dumnezeu, atât de adânc coboară la om și nu vrea să-l condamne, nu vrea să-l pedepsească, nu vrea să-i mobilizeze conștiința spre o judecată neîncetată, nu vrea să ne terorizăm, să ne autodistrugem. Nu asta vrea Dumnezeu. Și atunci El caută momentul când să vină la tine, atunci când ești potrivit, când ești pregătit, dar pregătirea ține de tine, în sensul, și nu ține de o pregătire că mi-am făcut canoanele, că mi-am făcut, nu! Ține de pregătirea sincerității tale absolute, de pregătirea putinței tale de a lepăda orice pentru Dumnezeu până la urmă, de a zice, Doamne, toate cred că n-au nicio valoare dacă nu vii Tu, dacă nu ești Tu, să poți să ai în adâncul tău gândul ăsta, să poți să-L crezi desăvârșit, atunci s-ar putea să vină la un moment dat Dumnezeu. Și au fost nenumărați care au crezut că au ajuns și care au strigat după Dumnezeu și la un moment dat i s-a descoperit Dumnezeu și nu erau pregătiți sau au strecurat în adâncul căutării lor puțină viclenie, puțină mândrie, puțină părere de sine, care până la s-a dovedit că a spart casa, cum zice, a distrus temelia. Ca și cum ai zice, Doamne, numai puțin, bag un șoricel, bag și eu în casă. E frumoasă, casă curată, dau un șoricel și cu șoricelul face familii întregi acolo. Ca șoricei din pustie, care nu știau cum de ei nu se întâlneau masculul cu femeia decât și totuși femeia mea știa continuă. Și nu se înțelegea lumea. Cum se poate așa ceva? Și până la urmă se descopere că ea știa să protejeze ce trebuie să protejeze și se folosea până când era ultima particică ce trebuia să folosească. Adică proteja sămânța șoarecului cu anii. Și așa cumva, să zicem, că băgăm un șoricel de la încă, zicem, un șoricel, ce poate să facă rău un șoricel? Și șoricelul acela se face acolo herghelii de șoareci. Herghelii de șoareci, cum se zică, din mulțime nenumărate și distruge casa și nu mai intră nici ultimul cerșetor în casă. Ce pute acolo, ce e acolo? Și tu zici că ce-am pregătit casa pentru Tine, Doamne. O asemenea gând de viclenie, de mândrie, poate să fie ca șoricelul acela care se duce tot dezastru, distruge casa până la urmă. Și atunci, taina aceasta, când va vrea Dumnezeu și când va trebui să vină Dumnezeu să se descopere, această taina lui Dumnezeu mare, pentru cei care de aceea ajunge să zică Părintele Sofronie, poate că cel mai bine este pentru oamenii care caută o viață întreagă și se ostenesc, să caute acea întâlnire cu Dumnezeu și pregustă puțin din toate din întâlnirea cu Dumnezeu, din natură, din oameni, pregustă, dar n-au întâlnirea desăvârșită cu El, cum au avut-o poate alții, și poate pe patul morții se descoperă Dumnezeu. Nu mai au șansa să, dacă Dumnezeu îi se descoperă acestora pe patul morții, aceștia nu au șansa să-și o pervertească. Nu, e o întâlnire ca și cum ar tot urca viața lor până în momentul în care se întâlnesc cu Dumnezeu și după aceea, din momentul acela, după moarte, întâlnirea e fără sfârșit. Și bucuria e fără sfârșit, fără posibilitatea de mai cădea că nu știu ce. Și zice, poate aceia sunt cei mai fericiți. Zice, cei mai periculoși sunt cei care poate în tinerețe, la maturitate, li se descopere, cunosc adevărul desăvârșit și să țină tot acest adevăr până la capăt. E ca și cum ai zice, una este să fii cel mai bun din clasă, din clasa a noua și să-l ții așa tot până în clasa a 12-a și alta este să tot încet, încet, ăla se stăduiește, se umoară acolo, se distruge, se rămână primul și tu bărci încet, tot ce încet din a noua, a 10-a, a 11-a. Poate nu în a 12-a, dar în primul an de facultate ești cel mai tare. Iei toate notele mari și, adică, până la urmă, poate pentru aceștia e mai ușor, pe când pentru acelora care mult li s-a dat, mult li se cere, și de aceea nu e bine să dorim noi, că Doamne, acum faci, de ce ai dat la ăla și mine nu mai dat? Nu știi, numai Dumnezeu știe când să-ți dea ție și de ce să-ți dea și pentru ce. El te cunoaște, El știe restul. El zice, Părintele Sofronice, poate după moarte e cel mai bine să primim această întâlnire de săvârșită. Nici măcar pe patul moarte, după moarte. Adică să fie tot o așteptare, o strădanie. Despre aceștia zice Dumnezeu, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Știți? Adică ăștia n-au văzut, nu văd toată viața, dar ei stau acolo în nădejde, Doamne, eu cred, tu trebuie să fii, te-am căutat, te-am bănuit, te-am simțit în toate, te-am simțit cu mâinile, te-am respirat cu nările, dar nu te-am prins nici cum, dar te-am simțit eu așa, parcă erai pe acolo, ochii parcă te vedeau, dar nu erai, urechile te auzeau, dar parcă nu te puteau ghici de săvârșit. Și acum te-am găsit, și acum te recunosc, tu ești. Deci aceștia sunt cei mai fericiți, în sensul că viața lor a fost o stenea, o strădanie, așa pe sec. Nu i s-a dat nimic. Merg înainte, nebunește, prin întuneric, umblă cu bastonul ca un orb și zice, știu că ești acolo, ești acolo. Și toți zic, prăpastie, nu contează, eu cred că e acolo, nu e nicio prăpastie. Și mergi mai departe și mergi și mergi și mergi. Aceștia sunt, poate, care îi fericește Dumnezeu cel mai mult. Și mulți care acum vor părea mici și par mici și aici sunt căutători și ostenitori și tot încearcă și încearcă și se ostenește și cred. Neavând credințe așa, să zicem, verificate, da, am văzut, am simțit, am trăit, am pipăit, Tu ești, Doamne. Am văzut și am pipăit, Tu ești, Doamne, ca Tudor Marghezii. Să văd, să pipăi, să zic, este. Nu, dar am simțit cu toată inima că numai Tu poți să fii, am simțit cu toată mintea că numai Tu poți să mă adăpi, Te-am căutat și puțin ca și cum ai fi pe patul de boală și tot timpul îți tamponează cineva cu un burete buzele, nu mor chiar de sete, tot trăiești de pe zi pe alta cu puțină apă care ți se dă, dar ajungi la izvorul cel mare la sfârșit, nu? Acești oameni sunt fericiți, au văzut, au cunoscut. Pe când nu pismuiți sau nu invidiați pe cei care, uite, Doamne, la asta i s-a dat, uite, Doamne, la aceștia de multe ori li se dă pentru ceilalți din jur, pentru ca să întărească pe mulți pe cale. Mult i s-a dat, mult i se va cere și lui. Mult, pentru că mult i s-a dat și pericolul că acești oameni este să se mândrească, să se bățoșească, să creadă că ești deosebit, că măi ce plan au fi având Dumnezeu cu mine, când de fapt tu ești pus ca să-i ajuți pe ceilalți. Tu ești un ministru, un minister, dar nu ministru în sensul mare, un ministrant, un slujitor, un slujitor care trebuie să faci, să-i ajuți pe ceilalți. Ai primit poruncă, băi, tu, Vasilică, ești cu ajutorul celorlalți. Păi cum eu, că trebuie să fiu și eu în frunte cu ceilalți în căutare și în așteptare și nu, tu ești ajutor slujitor. Așa li se zice, așa să-i luați la cei care li se descoperă de acum Dumnezeu, îl cunosc de acum. Nu că ei sunt aleși din aceștia pot să cadă, aceștia vor fi întrebați, cum l-ai ajutat pe ăla, ce ai făcut cu ăla, ce ai făcut cu celălalt, de ce ai făcut asta? Într-un fel, toți preoții ar trebui să fie așa, de aceea cumva Sfântul Simeon Nou Teolog spunea, nu te fă preot până nu te cheamă Dumnezeu, până nu-l cunoști pe el, până nu te întâlnești cu el. Ce o să spui tu oamenilor? Ce o să spui din amintiri și din ce ai auzit din cărți? Tu trebuie să spui din experiența ta. Și greu cuvântul acesta, greu, foarte greu, atunci nu s-ar mai face nimeni, cred că, până la urmă, că nu prea, foarte puțin, nu știu cât, 2-3. La noi în țară, vreo 5-6. Da, dar ce oameni, nu? Aceia, 5-6. Dar oricum, și de ceilalți se folosește Dumnezeu și... Dar oricum, ți s-a dat mult, ți se va cere mult. te va întreba de fiecare. Ce ai făcut cu ăla? Ce ai făcut cu ăla? Ce ai făcut cu ăla? Că tu știai. De ce nu ai spus celălalt? Cât ai spus celălalt? Ce ai făcut? Cum ai luminat pe celălalt? Pe când tu care ești în căutare nu ai mari. Tu toată ziua pismuiești că mie nu mi s-a dat, mie nu mi s-a făcut. Dar tu de fapt nu vei fi întrebat de asta. Tu vei fi, fiecare clipă de ostenare și de strădanie va fi prețuită însutit. Că te-ai ostenit pe întuneric. N-ai văzut. Prin întunericul sufletului tu ai mers înainte.
Și... cui se dă multe ceremonii, mi se pare cumva așa mică dreptate, în sensul că
așa.
Cui se dă multe ceremonii, dacă face, răsplată va fi mult mai mare decât la aceea.
Păi dacă face, de ce trece așa peste dacă asta? Păi dacă face! Dacă face!
Da, și dacă face,
ce greu e să facă.
Mi se dă răsplată mult mai mult decât
dacă. Știți că așa au răspuns spartanii la... că au venit perșii și au zis, dacă o să vă cucerim, că noi suntem un milion și voi niște nimicuri aici, dacă o să vă cucerim, așa, o să vă facem așa, o să vă omorâm așa, nu știu ce. Și ei au răspuns numai atât, dacă.
Dar dacă se întâmplă, nu e nedreptate. Că să-mi se dea șansa la toți, să-mi se dea mult.
Mai dacă, măi, ăla are altă... Să înțelegi că ăla are altă osteneală, are alte ispite înspăimântătoare pe care el trebuie să le... E ca și mai zice ce preferi între hiene sau între leopard. Nu, băi, mai bine cu leopardii, mai bine cum? De unde știi? De unde știi? Sau ce preferi, luptă cu hipopotamii? Ah, hipopotamii, ce micuș drăguț. Și el e cel mai mare criminal al Africii. Adică omoară oamenii așa, mai mult decât lei și decât... Preferi cu hipopotamii sau cu crocodilii? Hipopotamul că e drăguț și mare și grăsuț. Și de fapt te radă de pe listă hipopotamul. Adică te distruge, mai repede ca crocodilul poate. Așa, deci de unde știi tu că da, ei, dar nu știu ce, de dacă. Nu, Dumnezeu nu-i nedrept. Nu-i nedrept. Să știți. Numai că după ce o să ai acea întâlnire cu Dumnezeu, ești convinsă pe ce parte ești. Nu mai întrebi. Dacă întrebi, înseamnă că încă nu. Tu ești în căutare, în osteneală, în strădanie și fericit de tine. Părinte, dar dacă nu ni se descoperă Dumnezeu în timpul vieții, ce înseamnă? Nu înseamnă că El nu ne va cunoaște la a doua venire. Că tu-L respiri, tu-L trăiești, tu-L simți. În multe, poate de multe ori, poți să spui despre El mii de lucruri. E ca și cum ai zice, să zicem că la tine vine un oaspet din când în când în casa ta, tu pleci. Zice cineva, domnule, uite, îți dau casă, îți dau tot ce trebuie. Da, în anumite zile din lună, tu trebuie să pleci din casă, că o să vină un oaspet de acolo. Tu nu o să le vezi niciodată, nici când vine, nici când pleacă. Și tu vii și deschizi camera după ce pleacă și simți mirosul lui. Da, domnule, ce frumos miroase. Ce om trebuie să fie acesta? Oare e înalt, oare e mic, oare e îngust? Și îți dai seama că vezi cum a respirat în oglindă și cred că cam atât era. Uite, respirația aici, se vede unde a atins cu nasul, se vede unde nu știu ce. Toate ele, încep să-l detectezi, să-l simți în toate, dar nu-l vezi încă, nu-l prinzi cu mâinile, dar tu aproape știi totul despre el, nu știu cum să zic. Știi, îi găsești poate manuscrise, poate găsești scrisul, îi găsești multe. Deci acești oameni știu foarte multe, îl simt, îl presimt în toate, nu sunt așa niște că nimic și stăm așa pe uscat. Adică chiar au o întâlnire cu el, așa într-un fel... O asemenea întâlnire probabil a avut și Blaise Pascal atunci când zicea, Doamne, tot zicea, vrea să-L întâlnească cu Dumnezeu, vrea să-L găsească, vrea să-L vadă. Și Dumnezeu cumva îi se descoperă și dacă mă cauți, m-ai și găsit. Înțelegeți? Adică el deja a presimțit foarte multe din cele lui Dumnezeu dacă îl caută neîncetat și nu mai are o dignă căutându-L. Și știe pe cine caută, adică îl știe deja, El e, Hristos e. Îl știa că pe El îl caută, nu mai avea îndoieli că poate o fi Zaratustra. Hristos este. Și atunci deja cumva l-a și găsit, l-a presimțit, l-a... în sensul ăsta. Dar ce multe întrebări sunt. Părinte, dar dacă nu ni se descoperă Dumnezeu în timpul vieții, nu înseamnă că El nu ne va cunoaște la a doua venire a sa. Nu e adevărat. V-am spus, nu știu acum, nu mai repet. Ce să facem atunci când cel care, cu care stăm de vorbă începe să judece critice, să vorbească urât despre alte persoane? Sunt mai multe posibilități. Poți să fii clar și direct să zici, domnule, hai să nu mai vorbim despre alții. Asta e o cale foarte grea. Foarte... Deci dacă se vorbește așa deschis, domnule, nu, te rog frumos, dacă continuăm pe panta asta, eu nu mai vreau să stăm de vorbă. Să ridici în cap toți angajații, toți prietenii, toți să te arate cu degetul. Nu știu ce are, domnule, îi duci cu pluta. Dacă nu intri în ciorba lor, dacă nu intri în ciorovăiala lor, în cicălelile lor, că toți se vorbesc unii pe alții în spatele celorlalți și când e cu altul te vorbește pe tine și când e cu ăla vorbește pe ăla. Adică dacă nu intri în chestia asta, ești ca un dușman. Deci o iei pe calea asta, e grea, foarte grea, nu îndemn, numai dacă ai putere și ești pregătit. A doua este să faci pe naivul și dacă faci pe naivul așa și nu prea mai te interesează. Și dacă faci pe deșteptul și zici, a, da, că el, a, și el, să zicem că spune, știi că acum 2 săptămâni a venit cu o tipă la serviciu, zice. Și tu zici, a, da, 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 a mai venit și tu ți-aduci aminte din sertarul misitele, mai scos, da, a mai venit și acum nu știu când și coopere și arunci și tu în luptă ceva și atunci e perfect. Totdeauna va vrea să vorbească cu tine, că are cu cine vorbi, la fileu, minge, pac, pac, de parte, de alta. Deci ca la tenis. Dar dacă tu, e ca și cum ai prinde mingea de la tenis și tot o studiezi, și tu începi să zici, da, poate fi fost o cunoștință și hai, domne, lasă-mă, pace, că nu era nicio cunoștință, domne, era nu știu ce. Dar poate că s-a fi prefăcut. Hai, domne, lasă-mă că s-a fi prefăcut. Adică începe omul să fie stresat, n-am mai cu ăsta, n-ai ce vorbi. Deci poți să faci așa și să oprești mingea, să te uiți la ea, să nu mai dai înapoi. Și atunci nu o să-i mai placă. Mai bine el de vreo 2-3 ori încearcă cu tine și dacă vede că tu nu prea răspunzi la ping-pong, nu îi mai interesează. Sau... am cunoscut oameni care făceau tot timpul referire la ei. Dom'le, și eu am făcut chestia asta. Adică el spune, știi că ăsta nenorocitul nu și-a plătit și-a uitat și apa deschisă și nu și-a plătit nici datoriile la, nu știu ce, la gaz. Dom'le, și eu am pățit chestia asta extraordinar. Parcă de mine vorbești. Și mă, te ascultă prima dată, după aia zice, dar stai să spun despre asta, că nu știu cum și nu știu ce, și își pune pata la mare diplome. Dom'le, și eu m-am gândit și uite până acum le-am avut acolo. Aici poate că nici nu. Și dacă spui despre tine și te vede că tot la tine tragi, de prima dată râde, după aia se mai uită așa, după aia se lasă într-un cod, după aia zice, bine, și pleacă și îți vede de treabă. Deci dacă nu cooperezi, la un moment dat se strică tot și zice, nu așa, el mai simplu, mai naiv, lasă-mă pe asta. Te lasă în pace. Deci asta e o altă cale care poate că e mai ușoară, că altfel e foarte greu. Să spui direct oamenilor e foarte greu. Știți cum făcea Esop? Care se vindea singur în piață și zicea, de ce nu te cumpără oamenii? Că el zicea că se pricepe la toate. Și atunci de ce nu te cumpără? Și el zicea, pentru că spun adevărul. Ha, păi dacă spui adevărul, hai, domnule, la mine, că mie îmi placă și dacă le spun adevărul, a zis cel care cumpăra și l-a dus acasă și a zis, soție, eu tot ziua umblu și așa, uite, s-a născut aici un sclav, domnule, să te ajute asta, și că spune adevărul. Bine, și soția, ca orice soție, ca orice om, că nu numai soțiile, și oamenii la fel, adică oamenii, bărbații. Dar așa se zice în Oltenia. Știți? Se zice omul e așa și copilul e așa și sunt fetița. Și ca orice femeie sărăcuță sau orice bărbat, da, un om nou venit acolo, mai se dădea, mai se uita ce face, cum lucrează, că i-a dat de lucru acolo în curte. Uite, așa. Și asta s-a întors și ce te uite la mine ca o găină? Dar știți în ce sens? Pentru că ea se uita cu coada ocului. Știți cum se uită găina la cer sau la... Deci omul era sincer, omul a spus adevărul. Adică nu vrea să jignească. Adică nu se uita direct, nu venea să zice ce faci, cum ești. Uite, așa. Și omul a spus adevărul. Și îți dai seama că în 2 zile ai zburat din casa aia. În sensul că nu... Oamenii nu prea vor adevărul de astea dure pentru că sunt dure. Și nici nu știu dacă sunt adevărul până la urmă. Pentru că oricât am zice noi că e adevărul ce spunem noi, și nici nu știu dacă e chiar adevărul ce spunem noi sau dacă nu se exagerează sau dacă nu felul nostru de a vorbi nu-i dureros în sine, prin faptul cum vorbim și cum gândim. Și atunci aceasta nu... Foarte grea calea asta. Foarte grea și... Este aceasta de care v-am zis și pe aceea este și a nebunului întru Hristos. Care poate fi la diferite nivele, adică nu sunt numai nebunii întru Hristos care umblă cu cârnați în jurul gâtului și cântă ectenii pe stradă, adică nu numai așa, ci poți să zici, tu să faci pe prost tot timpul, tu să fie ăla care nu înțelege, nu se prinde, nu înțelege, nu... și atunci oamenii te lasă, că... dar asta iar e foarte grea, pentru că na, e greu să te arăte să înțelege, tu las că ăsta e mai prost, las că ăsta nu știu, nu înțelege. Ăsta e gic al nostru. Ăsta e prostuțul de la noi de aici, din departament. Adică e foarte greu. Sau poți să... Este o altă cale foarte bună, minunată, aceea recunoașterea adevărului, un adevăr, dar personal al tău. Adică acela că... faptul că vorbești de altul și îți aduci aminte ce a făcut el și ți se spune ce a făcut el, te tulbură pe tine, te tulbură și îți tulbură sufletul de pe calea cea bună pe care tu vrei să mergi. Că tu nu vrei să judeci, nu vrei să vorbești de rău. Și să zici, domnule, nu mai îmi spune, așa mă tulbur. Și aici să spun ce a făcut ieri. Nu mai îmi spune, așa sunt agitat oricum eu, sunt stresat, deja că mai îmi spui și de alții, eu iau razna. Îi spui sincer, domnule, nu, îmi face rău, îmi face rău, te rog, spune la alții. Eu. Și atunci zice, domnule, stai mai sensibil. Mai sensibil omul, nu-i place să îi se spună, te lasă și așa îmi place. Deci sunt mai multe căi prin care poți cumva să eviți. Asta e adevărat. Deci asta e o... Numai că noi, când zicem că nu-mi face bine sau nu mă simt bine, tu nu te gândești la sufletul tău, te gândești că nu face bine așa, eu știu, la adrenalina din sânge, la nu face bine la tensiune, la altceva. Dar, de fapt, tu trebuie să te gândești la sufletul tău. Nu-mi face bine. Nu-mi face bine. Deci nu mă simt bine când... Dacă ești sincer cu tine, după ce faci o tranșă de discuții dure despre altul, când mergi acasă, nu prea ești fericit să te uiți în oglindă să zici bravo. Bravo, ai fost tare astăzi. Nu. Deci e și rușine să-ți aduci aminte, să te pui în față la rugăciune și zici, Doamne, ajută-mă și tu, cum și eu am iertat și... Nu poți, zici, și eu am iertat. Ce să iert, Doamne, că... Deci ești... Te simți că sufletul tău nu e liniștit, e bolnav, e necăjit din cauza asta, nu poți să te uiți față în față cu Dumnezeu și atunci tu singur recunoști, nu-mi face bine, Doamne, nu, te rog, nu-mi spune, lasă. Sau totdeauna să aduci argument. Era și el necăjit. Era și el. Poate că și asta e foarte stresant pentru ceilalți și nu mai vor după aceea să discute cu tine. Trebuie să zică și s-a enervat. Și mi-a zis o chestie. Dom'le, a fost necăjit, știi, la conducere e greu să fii și ești nervos. Și mai sunt și duhuri care luptă pe ăștia, pe conducători ăștia. Și n-a lasă, dom'le, că nu-i numai așa. E un prea matie, dom'le, un om de nimic. Nu cred că e chiar așa. Hai, mi-a trebuit și puțin cu ăla, dom'le. Și până mă te lasă și așa face. Sunt multe situații în care poți să... Depinde de firea ta. Ce poți să alegi din toate acestea?
Dacă ce?
Filosof rămâi. Dacă taci, filosof rămâi. Și așa, poți să taci. Nu știu, nu mă bag. Hai, Doamne, cum nu te bagi? Nu mă bag. Dar și dacă nu te bagi, oricum te vor urâi toți. Și aia care îți vorbiți și aia care nu vorbesc. Așa cum zicea Steinhardt. El ziceau, ciorba cu mărar sau fără mărar? Și se împărțea camera în două. Cu mărar, Doamne, nu se poate cu mărar așa. Ba, fără mărar. E? Tu ce zici? Eu nu știu. Urau toți. Ești un nemic, ești nu știu ce. Dar să fii măcar de partea unuia, că așa ești dușmanii de toți. Săptămâna viitoare o să fie o săptămână de pregătire pentru sărbători, adică facem curat. Începând de mâine, vă așteptăm cei care vreți, zilnic, între orele 12 și 17, la programul Vină și lucrează cu noi. Asta e o glumă. E o glumă, în sensul că, da, e o chemare adevărată. Avem multe de făcut, vă așteptăm cu drag. Legat de programul 20, vă mulțumim celor care susțin acest program. În luna martie s-au strâns 19 milioane. Cu acești bani, 18 persoane au fost ajutate. Sau familii, 18 persoane sau familii. Așa. Foarte pe scurt. Dumneavoastră vorbiți frumos despre această căutare, dar de la momentul în care începe căutarea până să găsiți ceva, adică pe Dumnezeu, poate dura ani sau toată viața. Da! Dar ce? Dar știți că un medic, domnule, ca să ajungă medic... Nu știți că unii, acum se intră ușor la medicină, dar în perioada dinainte de 89, păi se dădea și de 12 ori. Am cunoscut oameni care au dat de 12 ori ca să intre la medicină. De 12 ori, înțelegeți? Adică se pregăteau oamenii ăștia, n-aveau copilării, n-aveau masă, n-aveau casă, n-aveau nimic, toți ieșau, hai să ne bate cu mere, eu nu mă duc, mă duc să învăț, hai să nu știu ce la film, nu mă duc să învăț, hai, toți, tocilarul, prostul, tocilarul, nu știu ce. Ăla săracul muncea ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, n-avea viață, n-avea nimic. Și a intrat la medicină și a stat 6 ani. Hai mă să nu stau aici, nu știu ce. Și după 6 ani de rezidențiat, hai mă, mai am și examene, am și nu știu ce. Și după ce ai terminat tot și de-abia dacă vreodată să ajungi tu să fii, să susții și pe alții, să ajungi pe alții, să ajungi și părinții, să mai răplătești tot ce s-au dat ei. Povești. Numai dacă treci prin străinătate. Și foarte, foarte greu, nu? Și pentru asta nu am auzit prea mult să zică, Doamne, dar a meritat atâția ani, 12 ani, cel puțin, a meritat. N-am auzit să plângă prea mult, să zicem. Se mai plâng săraci. Dar toți zic, Doamne, a meritat, ești medic, ai un... Nu, că zici medic, toți își copălăria. Și studenții, Doamne, la medicină, săracul de el, parcă toți. Săracul de el. Adică, este un respect minimal, oricât. Și nu numai pentru ei, sunt și alte facultăți, mai tot așa grele, sau nu chiar așa grele, să zicem. ei, dar pentru împărăția cerurilor, chiar așa, Dumnezeu, ce, dar cât să stăm, dar cât, că de fapt când întâlnești pe Dumnezeu, câștigi împărăția. Când ai întâlnit stăpânul împărăției, păi nu avem de tine împărăția cerurilor, nu e cu tine. Păi, cosmonauții, zici, domne, aș fi, dacă vrei să fii cosmonaut, 10 ani, nu știu ce, mergem la Baikonur, stăm acolo ziua și noaptea, tragem la fiare, nu știu ce, ca să ajung în cosmonaut, nu? Hai fi în stare. Și să participi la tot felul de teste speciale, să te învârtă cu nu știu câte de rotații pe secundă, să hai fi în stare. Dar pentru Dumnezeu, prea am, domne, bă, 2 ore pe săptămână, să stau la liturghie, 5 minute pe zi, oh, greu. Și tu să câștigi împărăția veșnică, nu cosmonaut 2 secunde. Nu un medic 50 de ani, ci o împărăție veșnică care nu se compară și un împărat nu se compară. Și să zicem că da, dar nu ați vorbit foarte ușor. Dar... Păi bine măi, dar nu merită. Nu merită, adică da, merită. Și mai ai și gust și toate bucurile veacului acestea într-o anumită măsură. Măcar le gusti. Nu le mănânci cu gura plină cu polonicul, dar le gusti. Adică tot le gusti, că tot o să vezi și răsăritură de soare și flori frumoase și oameni deosebiți și o să mai te iubească și un om și o să iubești un om și nu e chiar așa că o să fii numai așa încrâncenat și nu o să stai. Nu, nu, că Dumnezeu îți dă și toate darurile acestea. Adică, până la urmă, așa cum darurile acestea poate pentru tine care te ostenești pentru Dumnezeu, te încerci să-L găsești pe Dumnezeu, cauți adevărul, pentru tine darurile acestea, chiar dacă poate nu se vor da cu polonicul, se vor da cu lingurița, dar vor avea așa un gust frumos, vor avea, exact ca un om care postește, postiți, încercați să mă împărtășiți seara la ora 5, luați o bucată de pâine, păi n-are gust, toată pâinea ce ați mâncat-o voi o săptămână, cum are gust pâinea aceea, înțelegi? Adică Dumnezeu îți dă, așa e și cu lingurița aceasta. Da, cauți pe Dumnezeu, poate nu mănânci cu polonicul, dar și lingurița aceea pe care mănânci, bucuria aceea cu care te întâlnești cu oameni, căutându-L pe Dumnezeu, dar tu rămânând între oameni, iubindu-i pe oameni, căutând să-L iubești pe un om, să te iubească un om, să faci lucruri frumoase, acelea sunt totuși atât de dulci, atât de bune, încât de la nimic nu te va opri Dumnezeu. Adică de la nimic din cele ale veacului acestea, pe care poate le-ai dori și tu într-o anumită măsură. Dar oricum, orice altceva, mult mai mult pe Dumnezeu decât orice altceva. Și acestea le vei primi. Adică nu ești chiar așa că, domne, și eu ce fac acum? Îl caut pe Dumnezeu ziua și noaptea și nu mă uit așa, îmi pot dea și eu să-mi pun o bloană de cal la ochi și nu. Nu e adevărat. O să fii un om, o să ai momente de amintiri frumoase, o să stai în reveria amintirilor de acum 2 ani, 2 minute, 3 minute, 4, o să te oprești la un moment dat, domne, ce fac? Nu toată ziua. Nu pierdem vremea. Dar o să le ai și ce bucurie o să fie când o să aduci aminte. Și o să ai frumusețea florilor și o să ai frumusețea munților și o să ai cerul deasupra ta și o să ai multe, 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 multe pe care o să le ai. Și o să ai și împărăția cerurilor și veacurile viitoare și eoni de eon după eon. Eon înseamnă perioade imense de ani. Eonuri întregi, timpuri fără sfârșit pe care Dumnezeu ți le va da. Nu merită. Ca nu merită, domnule, nu merită. Trebuie să mănânci polonicul. Și nu mai simți nimic. Glandele tale gustative, mănânci polonicul, zici, ai simțit ceva? Nu am simțit nimic. Așa, asta era, ții minte, cea mai mare formă de bajocorire a unui om în liceu. Eram în Valea Jiului, între fii de mineri, fii de... Așa? Și dacă vrea să râzi de un om, să zici un lucru așa greu, în afară de cuvintele prostiile acestea, era între ei era o vorbă care, sper să nu se răspândească între voi, dar o zic, pentru că pe mine m-a folosit. Ce mă, tu vorbești, că mai câte vinde ciorbă de lobătă în gară pe pasarelă. Cu polonicul. Așa zică. Maica ta vinde, adică îți bătei joc cumva de mama acelui om, că vinde ciorbă de lobă de pe pasarelă în gară cu polonicul. Și mult m-am gândit la asta. Și în sensul că, domnule, parcă lucrurile luate așa și făcute, ați văzut, dacă asculți o muzică odată, ce frumoasă, asculți de două, e foarte frumoasă, excepțional. Dacă o asculți tot timpul, deja nu mai, la un moment dat chiar zici, dar lăsați-mă, Dumnezeu, cu muzica asta, plecați de aici, nu mai vreau Smetana, nu mai vreau, eu știu, Dvorak, nu mai știu ce, care Chopin, să zicem că asculți, nu știu ce, nocturnă și zici, extraordinar, dacă toată ziua ți-o pui, la un moment dat zici, gata cu Chopin, nu mai vrei, te obosești, așa și lucrurile pe care cumva tu ai zice, domne, dar n-am profitat de lumea asta. Și ce făceai dacă profitai total de lumea asta? Te scârbeai pe mama de toate, îți ieșa pe nas, cum zicea Origen. Îți ieșa pe nas, așa, zice, lasă-mă, domne, nu mai vreau. Ai luat cu polonicul din toate, ai gustat. Și ce a fost? Adică, Nu știu, am ajuns departe, prea departe. Iertați-mă de chestia asta cu Vronicu.
Părinte, dar când zici cu Dumnezeu, nu ajunge atunci la gradul la Sfântenii?
Nu, copile, e o întâlnire, e o bucurie fără seamă. E ca și cum ți s-ar da un ghem în mână și tu nu poți să vezi. Deci, ai un ghem. Sau ai un capăt al unui... Nu, capătul unui ghem. Nu știu cum se zice. Cum se numește? Firul care merge la... Și tu tot vezi și ca și cum... Să zicem că e un sistem morse din noduri făcut pe, știi? Și tu nu vezi, îl vezi ghemul și zici, aha, am înțeles toate informațiile de pe ghem. Da, uite ce spune aici, nu știu ce. Că morse e prin noduri și tu trebuie să tot desfaci și vezi alte informații și alte informații și mai mergi. Și înțelegi tot mai mult din ce ți-a dat Dumnezeu atunci, înțelege? Deci nu e o chestie că pe moment ai înțeles tot și gata. Am ajuns la ștacheta mântuirii și ștacheta e frumoasă. Și aici e un cel frumos și asta e mântuirea. Nu, ci tot mai mult descoperi în ce și numai dacă vrei mai deschizi. Dacă vrei nu mai deschizi. Nu mai, am săturat, nu mai trag note, nu mai trag din ghemul acela. Știți, adică în continuare omul are libertatea de a vrea sau a nu vrea. De a căuta mai departe sau nu a căuta. Nu e așa că m-am întâlnit și gata. Înțelegeți? Da. Iertați-mă, nu știu dacă să mai citesc, să nu mai citesc. Dacă Dumnezeu te cheamă și primești chemarea Lui, ar trebui să continue starea aceasta de căutare. Da, 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 da. Asta e una dintre, despre asta ziceam, asta e una dintre formele prin care tu arăți că de fapt te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Că dacă la oameni, eu nu mai caut, că am cunoscut dreapta, știu tot, nu. De fapt, e ca și cum ai fi primit ghemul, pui în geantă și ce eu l-am și eu știu tot. Și tu nu știi nimic, că pe ăla tot desfăcând vei înțelege. Nu că gata, l-am și ce. Și ce dacă l-ai? Mergi cu mântuirea în geantă și te duci în fundul iadului. Nu. Cum ar trebui să ne purtăm în continuare? Căutând, nesfârșit căutând. Să zicem în Tatăl nostru pentru cei bolnavi și necăjiți și în situații grele, da. Căutarea aceasta sinceră lui Dumnezeu nu ține de o fire cutezătoare, mai îndrăznează. Nu. Fiecare om are, deci la măsurile lui, la treptele fiecăruia este o anumită nebunia lui. Pentru un om există o anumită nebunie a căutării, nebunie a ieșirii din sine, la nivelul lui, la, nu știu cum să zic, Dumnezeu pe fiecare îl cunoaște, nu la toți la fel. Rușii, n-ați văzut cum sunt eroii ruși căutători al lui Dumnezeu, nebuni, trântind uși, urlând pe podul Nevski, strigând, am găsit la cer și înaintea ta, Doamne, făcând lucruri de astea expansive, foarte un neamț, ca părintele Gabriel Bung, e un căutător care nu vezi nimic pe chipul lui. Și el are tot felul de abisuri și de înălțimi interioare cu care se caută altfel pe Dumnezeu, la alte măsuri. Altul, nu, fiecare om are alt fel de a fi, dar e mult, prea mult de spus, ca să nu greșesc, spunând foarte puțin. Fate care s-a sinucis în Căminul 14, se numește Andreea Maria Sărăcuța. Era ortodoxă. Da. Pare rău de ea. Așa. Unui creștin ortodox care are păcate foarte mare, adică am aculit foarte mult, nu trebuie să-i se dea din nou Sfânta Taina Mirungerii, prin hulă nu a pierdut Harul Duhului Sfânt. Depinde dacă hula lui a semnat dezicerea de Dumnezeu în piață publică, dacă a semnat hula lui lepădarea de taine, de biserică în sine, de Dumnezeu în sine, de adevărurile mari de credință prin a merge la cine știe ce secte orientale sau cine știe ce învățături străine total de credința creștină sau atunci da. Dar dacă asta a însemnat, cine știe, o luptă a lui interioară, o strădanie, o câteva vorbe aruncate pe moment, o greșeală pe care după aia ți-o repar și încerci să... Atunci nu. Dar să fii atent omul acela. Părinte, anunțați de expoziția de icoane. Da, se va face o expoziție de icoane aici jos la Demisol. Cred că în ziua de florii după masă va fi până la urmă inaugurată, cum se zice. Cred că va veni și unii episcopii noștri, ori în al preasfântului Andrei, ori într-o zi de sărbătoare mare, de florii. Deci și acolo vor expune cei, mai ales cei care veniți aici la biserică. Dacă și dintre voi sunt care au icoane și pictează icoane și vor să expună, invit jos și să le aducă cumva de pe vineri, începând vineri de pe la prânz, sâmbătă, cel târziu sâmbătă seara, pentru că nu mai putem sta după aia de florii să batem cuișoare și să facem nu știu ce. Și deci icoanele vor fi mai mult pe tema răstignirii și patimilor Mântuitorului, dar și a învierii. adică săptămâna patimilor care urmează, după florii, și săptămâna luminată a învierii și a bucuriei, dar și, nu neapărat, dacă este și altceva, altceva. Acum chiar nașterea, sau nu știu ce, botezul, nu prea merge, pentru că, na. Bine, cam acestea sunt. Da. Iarăși, firma aceea Genpact, iertați. Caută vorbitori de limba germană și rusă. Auziți, frații vastrabeni. Pentru cei interesați, vorbiți cu Oana Andreea. Căprioara? Chiar așa o cheamă? Cu tine. Da, Tabita. În evreiește, așa zice, la căprioara. Deci cu ea să vorbiți, cei care știți rusa și... Da. A, da. O să fie agapă. De florii, cei care vreți să veniți la agap, era un obicei vechi al creștinilor că după fiecare mare sărbătoare, dar și uneori chiar după fiecare duminică, chiar înainte de liturghie, făceau această agapă a dragostei între frați. Acum, ultimele veacuri, ultimul mileniu, după liturghie. Adică, după liturghie, se coboară jos, cei care vreți, puteți să aduceți fiecare ceva. Fiecare vine cu două bucăți de pește, altul vine cu orez, altul vine... Puteți să nu aduceți nimic dacă sunteți... Nu trebuie să aduceți ceva în mod special. Sau puteți să aduceți apă minerală, să zicem. Și fiecare le aduce acolo, dacă s-ar putea mai repede, ca să nu le aducă atunci să stea la liturghie cu ele în mână și să miroase toată biserica pește și a orez și altul ce. Să le aducă acolo și după aceea să mergeți și să fie așa o comuniune între voi și între toți și să vă cunoașteți și mai bine și să vă... și să vorbiți între voi și să socializați, nu numai părinții cu copii să stea să vorbească în timpul liturghiei săraci, că n-au ce face, sau când pot și ei pe acolo singuri, cum la marginea, sau când se termină liturghia pe afară, să stați pe acolo, nu, ci să fie și așa, un fel de socializare. O să fie și de Paști, în noapte de înviere, tot un fel de agapă de felul acesta, imediat după liturghia de înviere, adică pe la ora 4:30 noaptea. Dar pentru cei care se vor împărtăși noaptea aceea și n-au mâncat nimic de va fi excepțional. Adică, pentru cei care au mâncat și n-au nicio problemă, ce caut eu acolo? Na. Dar pentru ceilalți va fi foarte frumos. Miercuri la ora 7 seara se prezintă filmul Z, Franța 1969, în regia lui Costa Gavras. Un film politic despre premisele dictaturii de dreapta din Grecia. Așa... Și restul sunt întrebări care nu cred că mai avem timp acum. Cineva zice, am avea nevoie de 2-3 persoane să ne ajute contra cost, marți în jurul amiezii, să urcăm până la etajul 5 cu tic, cu faianță și să coborâm 15 saci cu moloz. Da, aici este și numărul de telefon. Dacă vreți... Să zice, nu știu cum aveți de nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne,
Mă gândesc că totuși expoziția nu o să deschidem chiar în ziua florilor, pentru că acum mă gândeam la multă mâncare, oameni, acolo. Poate că lunea mare, lunea mare pe la 4:30, dar o să vă mai spun marți și joi. Dumnezeu să vă mulțumesc.